Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νικόλαο Πρωτονοτάριο, πρέσβη της Ελλάδας στη Δαμασκό. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Κύριε Πρωτονοτάριε, θα θέλαμε από εσάς να μας μεταφέρετε ό,τι πληροφορίες και όποια ενημέρωση έχετε σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στα βόρεια εκεί της χώρας, σε μια περιοχή που επίσης χτυπήθηκε από τον Αγγέλαδο πάρα πολύ σκληρά. Ξέρετε, οι πληροφορίες από εκεί δεν φτάνουν εύκολα. Νομίζω ότι πρόσβαση δεν έχει σε κάποιες από αυτές ούτε καν η κυβέρνηση της Συρίας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι ένας φύλακας ο οποίος ελέγχεται από αντάρτες και από φιλοτουρκικές πολιτοφυλακές. Επομένως από την Συρία, από τη Δαμασκό, δηλαδή από την περιοχή που ελέγχει η κυβέρνηση, δεν υπάρχει πρόσβαση. Η πρόσβαση είναι μέσω Τουρκίας σε αυτή την περιοχή και η βοήθεια η οποία περιμένουμε δεν έχει αποσταλεί από ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα. Και ακούμε βέβαια τραγικές συνθήκες στην περιοχή της βορειοδυτικής Συρίας, όπως επίσης και εδώ στην Συρία, όπως θα έχετε δει και στις ειδήσεις, νεκροί είναι πάνω από 3.000 και συνεχώς αυξάνονται. Ο λαός εδώ ήταν ήδη σε μια απελπιστική κατάσταση πριν το σεισμό και ειδικά σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες έχουν πληγεί ήδη από συγκρούσεις, από πολέμους. Τα μισά άτομα εκεί είναι ήδη εκτοπισμένοι και πρόσφυγες. Οπότε αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Οι αποδομές ήδη από την ιδέα κατά τον πόλεμο είχαν προβλήματα και η κυβέρνηση εδώ δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί. Έχουν αρκετά αεροπλάνα από τρίτες χώρες, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν φτάνουν, όπως θα είδατε και στην Τουρκία. Ένα σωστικό συνεργείο χρειάζεται 3 μέρες για να σώσει 2 άτομα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε 100 άτομα κάτω από τα ερείπια, χρειάζονται 1.000 συνεργεία.
Αυτό που ακούγεται ιδιαίτερα ανατριχιαστικό είναι το γεγονός ότι χάνεται στην περιοχή αυτή πολύτιμος χρόνος. Δηλαδή, μαθαίνουμε ότι τα σωστικά συνεργεία εκεί δεν έχουν τα μέσα που έχουν οι διασώστες στην Τουρκία, ότι είναι και δύσκολο να φτάσουν ακόμη και στα σημεία που υπάρχει ανάγκη για έρευνα και διάσωση. Επίσης ότι η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με το σταγονόμετρο, πράγμα που επίσης προκαλεί αυτή την απώλεια πολύτιμου χρόνου και ίσως να στοιχήσει και σε ανθρώπινες ζωές. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Όπως ξέρετε, η Συρία είναι σε μια ειδική κατάσταση σε σχέση με τις σχέσεις της με τη Δύση. Επομένως, η μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια δεν έχει έρθει από τη Δύση μέχρι στιγμής, αλλά από χώρες όπως το Πακιστάν ή ακόμα και τη Βενεζουέλα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μας, προσπαθούμε να συντονιστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα πολιτικά εμπόδια που υπάρχουν και να αποσταλεί μια αρκετά μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά αυτή δεν είναι άμεση, δεν έχει φτάσει ακόμα εδώ και ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να μπορέσουμε να έχουμε μια αερογέφυρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Συρία.
Υπάρχει ένα εμπάργκο, νομίζω, προς την Συρία, το οποίο προσπαθούν, διαβάζαμε νωρίτερα και ένα πρωτοσέλιδο εδώ, στο ριζοσπάστι, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ έκαναν και αυτή την προσπάθειά τους να αλλάξει το δεδομένο αυτό για να μπορέσει να σταλεί βοήθεια στην περιοχή. Είναι αλήθεια
σωστά,
ότι...
Σωστά. Η ανθρωπιστική βοήθεια, όπως όλοι λένε και εμείς λένε, δεν μπορεί να πολιτικοποιηθεί. Δεν υπάρχει εμπάργο στην ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχουν κυρώσεις ή το εμπάργο σε άλλα πράγματα. Αλλά αυτό, όπως ξέρετε, επηρεάζει και έμεσα την αποστολή στρατιωτικών αεροσκαφών, ατόμων κτλ. Από χώρες της Δύσης.
Γενικότερα η κατάσταση στη χώρα ποια είναι μετά τα όσα έγιναν που προκάλεσαν μάλιστα και την μαζική φυγή ανθρώπων προς την Ευρώπη. Σήμερα ποια είναι η κατάσταση στη Συρία?
Η κατάσταση είναι ακόμα πιο απελπιστική. Πρέπει να φανταστείτε την χώρα όπως ήταν, ας πούμε, η Ελλάδα μετά τον εμφύλιο δηλαδή το 1949, να προσθέσετε την οικονομική κρίση του 2012, την κρίση του COVID και πάνω σε αυτά να προσθέσετε και όλες τις φυσικές καταστροφές που έχει υποστεί η Ελλάδα τα τελευταία 100 χρόνια. Περιληπτικά έτσι είναι η κατάσταση.
Εντάξει, ακούγεται τραγική όλη αυτή η εικόνα που περιγράφεται.
Και... Ναι, αλλά δεν είχαμε στην Ελλάδα σύνολο πάνω από... δηλαδή τα τελευταία 100 χρόνια, άμα δείτε τα θύματα που είχαμε από φυσικές καταστροφές, δεν ήταν πάνω από 2.000. Τώρα μιλάμε εδώ για πάνω από 3.000 άτομα που είναι νεκρά. Και καταλαβαίνετε, είναι και πόσοι χιλιάδες άστεγοι που έχουν ρογμές. Επομένως, τώρα δυστυχώς έχουν περάσει και οι 72 ώρες. Οι ελπίδες χάνονται για όσους έχουν παγιδευτεί. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα πώς θα βοηθήσουμε ένα λαό, ο οποίος είναι και ήταν ιστορικά πάρα πολύ φιλικός με την Ελλάδα. Φυσικά όπως και οι Τούρκοι θέλουν να λένε ότι είμαστε φίλοι λαοί, αλλά και οι Σύριοι, όπως ξέρετε, ιστορικά χιλιάδες χρόνια ήταν από τους λαούς με τους οποίους είχαμε πολύ στενές σχέσεις.
Και νομίζω ότι στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τέλος πάντων, τις υποδεχτήκαμε και με πάρα πολύ καλό τρόπο εδώ στην Ελλάδα, όταν πέρασαν τα παράλια για να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Οικογένειες ολόκληρες που ζούσαν πριν τον πόλεμο σε συνθήκες ίσως και καλύτερες από ό,τι ζούμε εμείς εδώ, που μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τα έχασαν όλα και προσπάθησαν να βρουν έτσι μια διέξοδο. Νομίζω τους αντιμετωπίσαμε σαν φίλους, σε ένα ποσοστό αυτό πάρα είναι, πολύ μεγάλο τουλάχιστον, εντάξει, γιατί ναι, δεν μπορώ να μιλήσουμε για όλους.
Ναι, έχει εκτιμηθεί. Εγώ εδώ στη Συρία γίνομαι δεκτός με πάρα πολύ φιλικά αισθήματα από όλους τους Σύρους, είτε είναι μουσουλμάνοι είτε είναι ελληνοορθόδοξοι, γιατί έχουμε εδώ και μια μεγάλη ελληνοορθόδοξη κοινότητα, η οποία και αυτή είναι περνάει δύσκολες στιγμές, όπως θα είδατε έχουμε και στην Αντιόχεια, στις περιοχές της Αλεξανδρέτας έχουν καταστραφεί ελληνοορθόδοξες εκκλησίες, ανάλογες ζημίες έχουν εδώ και κάποιες εκκλησίες. Ευτυχώς δεν θρυνούμε θύματα από την ελληνική παροικία, η οποία είναι γύρω στα 1.000 άτομα. Ευτυχώς δεν είχαμε, ο εγκέλαδος δεν κάνει διακρίσεις, αλλά για κάποιο λόγο δεν χτύπησε τις χριστιανικές περιοχές.
Υπάρχουν στην περιοχή της Γερμανίας που χτύπησε ο εγκέλαδος πόσοι Έλληνες, δηλαδή, περίπου. Γνωρίζουμε.
Στα βόρεια, στο Χαλέπι, κυρίως έχουμε μία μικρή ελληνική κοινότητα. Όπως ξέρετε, το Χαλέπι στον πόλεμο ισοπεδώθηκε κατά το ίμιση σχεδόν, για να καταλάβετε. Επομένως, αρκετοί φύγανε. Τώρα έχουν μείνει περίπου 100 Έλληνες.
Μάλιστα. Που ξέρουμε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Και
είναι καλά, αλλά
επικοινωνούν μαζί σας, προσπαθούν να βρουν τρόπο να φύγουν από την περιοχή. Τι ακριβώς γίνεται?
Ναι, το πρόβλημα που σκέφτεται μετά από το σεισμό είναι ότι πολλοί δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Ναι.
Επομένως κοιμούνται στα αυτοκίνητα, στις εκκλησίες. Ήδη είναι ένας ταλαιπωρημένος λαός γενικά. Δεν έχουν, δηλαδή, περίπου 50% των Σύριων στην Συρία χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια πριν το σεισμό. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα με το σεισμό, αυτοί που δεν μπορούν καν να ζήσουν μέσα στα σπίτια του, έχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
Μάλιστα. Εντάξει, μιλάμε για περιοχές που, αν ισχύει και εκεί ό,τι βλέπουμε και από τις εικόνες από την Τουρκία, μιλάμε για πόλεις οι οποίες θα πρέπει έτσι και αλλιώς να γκρεμιστούν και να ξαναχτιστούν από την αρχή, με άλλες προϋποθέσεις, με άλλους κανόνες δόμησης, με σεβασμό κυρίως στους ανθρώπους. Γιατί φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις άνθρωποι στηβάχτηκαν σε πολυκατοικίες που χτίστηκαν με αμφιβόλου ποιότητας υλικά, με αμφιβόλου ποιότητας κανόνες δόμησης, και τα αποτελέσματα δυστυχώς τα βλέπουμε, και με τόσες χιλιάδες νεκρούς. Κύριε Πρωτονοτάριε...
Αυτό είναι μια καλή κουβέντα, αλλά στην ναι. Δεν έχει γίνει μια νοικοδόμηση. λόγω αυτών των συνθήκων που περιέγραψα πριν και λόγω των εμπάργων του οικονομικού. Και επομένως δεν έχει γίνει καμία οικοδόμηση από τον πόλεμο. Οι υποδομές είναι σε μια τριμπή.
Είναι έτσι όπως τις άφησε ο πόλεμος.
Δεν υπάρχει ηλεκτρικό, δεν έχουν λεφτά για θέρμανση. Μερικές φορές δεν έχει και την υδροδότηση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από την Τουρκία.
Μάλιστα. Κύριε Πρωτονοτάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Καλή δύναμη και εύχομαι οι ειδήσεις που θα έρχονται από εκεί να είναι καλύτερες τις επόμενες ημέρες.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.